دەتن لەلایەن هەندێک لە کەسانەوە بە سوپەر مینیستر دەناسرێت. ئەو بەم نزیکانە بەرپرس دەبێت بۆ پۆرتفۆلیۆیەکی کاروباری ناوخۆیی واتە هۆم ئەفێرز پۆرتفۆلیۆ کە بریتی دەبێت لە یەکبوونەوەی ئاژانسی هەواڵگری ناوخۆیی ئەیزیۆ، پۆلیسی فێدراڵ و هێزی سنووری. بەرز دەتن دەڵێت کە ئەو ئەم کارە وەکو وەزیرێکی ستراتیژی دەبینێت.
The agencies retain their independent autonomy, but they come together in a coordinated fashion, and it will mean, for example, where we now have counter-terrorism unit officers at airports, 5 years ago that wasn't the case, we can have them more joined up with the rest of the intelligence community.
حکومەت پێداچوونەوەی بەربڵاوی بەکارهێنە بۆ کۆمەڵگەی هەواڵگری بۆ ئەوەی پلانی خۆیان ئاشکرا بکەن بۆ وەزارەتێکی کاروباری ناوخۆیی هۆم ئەفێرز مینیستری. سەرۆکی وەزیران مالکم تەمبول دەڵێت ئەم جوڵەیە ڕێدەدات بە ئەو ئاژانسانە بۆ ئەوەی بتوانن بە شێوەیەکی باشتر ئوسترالیا بپارێزن لە مەترسی تەرۆریزم.
Complacency has no place in national security. Yes, we've got great agencies. Yes, we've disrupted many terrorist plots and will disrupt more. But we must be constantly seeking to ensure that we work even better together. And of course, the key in this very hyper-connected world of social media and the internet is connectedness and ensuring that those agencies which are central to keeping Australians safe from terrorism work most closely together.
بەڵام یەک ئامۆژگاری هەیە لە ئەو پێداچوونەوەیە کە پسپۆڕانی یاسایی نیگەران کردووە. ئەو یاسایە ئێستا ڕێدەدات بە وەزیری دەرەوە بۆ ئەوەی پشتگیری لە هێزی سەربازی بکات بە ڕێپێدان بە ئاژانسی ئوسترالی هەواڵگری لە دەرەوە بۆ ئەوەی بتوانن چاودێری هاوڵاتی ئوسترالی بکەن لە دەرەوەی وڵات بە تایبەتی گومان لێکراوانی چەکدارانی بیانی. ئەو پێداچوونەوەیە ڕێگا دەدات بە ئاژانسی هەواڵگری بیانی بۆ ئەوەی هەواڵگری کۆبکەنەوە سەبارەت بە گروپێک لە خەڵکی ئوسترالی یان کلاسێک لە جیاتی تاکەکان بەهۆی کارکردنیان لەگەڵ گروپانی یان ڕێکخراوەی تەرۆرکاران. نووسەری ئەو پێداچوونەوەیە مایکل ئل ئێسترینج دەڵێت ئەمە ڕێگایەکی دروستە لەسەر بنەمای ئەو بەرنگاریانەی ئەم وڵاتە ڕووبەڕووی دەبنەوە لە لایەن تەرۆرکارانەوە.
The reason we've gone down this path in relation to class authorizations for Australians involved in proscribed terrorist organizations is that doing it on an individual basis can be slow, and it needs to be extremely agile and nimble in response to the challenges that we face, and we think this is actually a sensible way to go.
ئەو پێداچوونەوەیە بلەوباو ڕەدایە کە چاودێری کردنی کلاسێک بەرفراوانتر دەبێت و زیاتر دەبێت لە ئەندامەکانی ئەو گروپە تێرۆریستانی کە دەستنیشان کراون بۆ هەموو ئوسترالیەک کە هیچ پەیوەندیەکی هەبێت لەگەڵیان. بەڵام لە ڕێکخراوەی پارێزەرانی یەکگرتووی ئوسترالیەوە پارێزەر گرێگ بانس دەڵێت ئەو نیگەرانە کە ئەو هێزانە مافی خەڵکی پاشێل بکات.
The difficulty in Australia is that there are no effective human rights protections against abuse of those powers. We know that these sorts of powers are abused. You've just got to ask Edward Snowden. This is a return to the era where people who are said to have met with someone who may have a link with a particular association are then targeted.
پارێزەران نیگەرانیەوەن کە خەڵکی ئوسترالی بکرێنە ژێر چاودێریەوە تەنیا بەهۆی ئەتنیکی یان ئاینیەوە. پارێزەر ڕۆب ستاری دەڵێت هەرچەندە ئەمە دیاری کراوە بۆ ئاسایشی ئوسترالیا و هاوڵاتیانی لە دەرەوەی وڵات، هیچ گەرەنتیەک نییە کە ئەمە ناسەپێنرێت بۆ سەر ئاژانسەکان لە ناوخۆ.
The agencies do have a legitimate right, of course they do, to gather intelligence, but it's naive to think there's a separation of roles. That, as I say, that just doesn't happen. It doesn't matter what their charter says. It doesn't matter, in a sense, what any mission statement might be. The fact of the matter is that they do, and they do so on the basis of protecting national security interests.
بەڵام بە ڕێوبەری ناوەندی پولیسی دیجا تیرور لا انستیتوتی استراتیجی استرالیا و جسینتا کارل دلت اتنیکو آین بشکنین لا او یاسایانا به هیچ شویک و داشلت اما تنیا پیوندی هیا با رک راو تیرور کاریکانوا.
The five most deadly terrorist organisations happen to be Islamist extremist organisations. That hasn't always been the case, and it won't always be the case in the future. The legislation is certainly neutral on that. It's about a real threat by these politically motivated organisations that are prescribed as terrorist entities.
شانی بسه تاکویستا حکومت هیچ بریاری کی نداوه سبارت با ام اموشگاریانا. بلام هتاکو استا چند آموشگاری کی با کاره ناو لا او پیدا چونوی لا استرنج وکو پلاتفورمک با گران کاری لا اسایشی نشتیمانی
لگل اسپیس رادیو بشی کردین
برزن گوتنگر لا راپورت کی اسپیس رادیو سبارت با چند گران کاری کو دست نیشان کردنی پورتفولیویک بو کارو باری نوخو. ام راپورتا للاین مایلز مورگنو کستی یوهانس نو آمده کرابو.
اسپیس کردی لسر رادیو انترنت و موبایل.